Player Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 8-nji noýabry hepdäniň seýşenbe güni. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esas bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştıryan. Irak'ın Kurd güýçleri Mosul'un gündoğrunda yerleşen ve İslam Devleti adlı toporun söwüşçülerinin kontrolünde saklanýan şäherçäni ýigdine almak uğrunda hüjümlere başladılar. 7 noýabrda 2 oğuly peşmerga söwüşçüsi Başyka şäherçäsine girdi. Mosul'un 13 kilometr demirady gündoğrunda yerleşen bu şäherçäniň ilatynyň aglawasynyň İslam Devleti adlı toporun söwüşçüleri diýine inanylýar. 6 noýabrda Kurd güýçleri şäherçä minamyotlary ve güýçli artilleriýa oklaryny atıp hücum ettiler. Geçen hepte Irak'ın hükümet güçleri Mosul'a girip onun gündoğrundaki mahallelerde kavir öngü güdüşükleri kazandılar. Emma Irak güçlerinin şehrin gür ilatlı tevitlerine aralışıp İslam devleti toporunun canından geçen bombaçılar ile yüzeyiz olma neticesinde progresin gerimi hayırladı. Türkmenistan 21-22 noyabrda Jenevada Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň sessiýasynda öz hasabaty bilen çykyş eder. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara we beýleki ýowuz adamkärçiliksiz we kemsidiji jaza berji çäreleriniň garşy konwensiýasyna gol goýan 159 ýurdun biridir. Muňa laýyklykda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň komitetiniň öňüne çykyş edip bu konwensiýanyň berja edilişi we komitetiň beren öňkü maslahatlary nin yerine yetilişi barada hasabat bermeli. Bu hasabatın devamında 10 sanın qarashsız ekspertten düzülen komitet değişli yurdun hükümet delegasiyaları bilen diyalog alıp barar. Täjikistan bilen Russiýanyň arasyndaky howa gatnawy bilen baglanşykly gapmagarşylyklaryň dören mahaly täjik delegasiýasy 7-nji noýabrda Moskwa bardy. Täjikistanyň transport ministrliginiň delegasiýasynyň Rus paýtagtyna edýän bu sapary Russiýa Duşenbe 8-nji noýabr üçinli Moskwanyň golaýyndaky Zhukovskiy halkary aeroportundan baryan reýsleri kabul etmese onu özüniň ähli uçur reýslerini ýatyrmagynyň mümkinligi barada duýduruş berenden 4 gün soňa gabat geldi. Täjikistan Russiýanyň Moskwadan Duşenbe gelýän uçur reýslerini sanyny bir taraplaýyn artdyrandygyna aýdýar. Mundan ozal täjik transport ministrliginiň metbuat wekili Adatlyk radiosyna beren maglumatynda Duşenbe öz howa kompaniýalarynyň bähwidini Romalı bolýar diýipdi. Şweýcariýanyň prokuratura edarasy WikiLeaks döreden Julian Assange'ın uduk wagt bäri dowam edýän jinsi zorluk aýplamalary bilen baglanşykly 14-nji noýabrda Ekwadoryň Londondaky ilçihanasynda soraw çekiljekdigini aýtdy. Ekwador jinayet işi bilen il teşkili kanuny ýardym etmegi kabul etdi we ekwadorly prokurorlar Assange bilen interwýuny geçirerler diýilip Şweýcariýanyň prokuratura edarasynyň 7-nji noýabrda ýaýladan beýanatynda aýdylýar. Bu duşy Şweýcariýanyň prokurorynyň kömek Baş prokuror Ingrid Isgreninin ve Şwed polisiýa derňewçisiniň gatnaşmagyna ruhsat berildi. Olar bu baradaky netijeleri Şwed hökümetine habar bererler. 45 ýaşyndaky Awstraliýalı Assange özüniň Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edilmeginden alady edip, bu sud işi bilen baglanşykly Şweýcariýa gitmegi reddedipdi. Öz-özünü sürgün eden Gürcistan'ın önkü prezidenti Mikhail Saakashvili Ukrayna'nın Odessa regionunun häkimi wezipetinden çekilýändigini resmi taýdan ýylan etdi. Saakashvili 7-nji noýabrda jurnalistlere beren maglumatynda sawrymyň dolmagyna sebäp bolan iň soňky damjy geçen hepde Ukraina resmileriniň girdiji baradaky deklarasiýa boldy diýdi. Bu maglumatlarda syýasatçylar bilen olaryň wekilçilik edýän gatlanyň arasyndaky uly girdiji ara tapawudy paş edildi. Saakashvili Ukraina häkimetlerini korrupsiýada aýplap Odessa regionundaky korrupsiýa toparlaryny Poroshenkanyň hut özüniň goldaýandygyny öňe sürdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-mun bölünen Kipr adasyny gaýtadan birleşdirmek ugrundaky laýlaşygyň onuň elýeterliligine baglydygyny aýtdy. Ol bu baradaky gepleşikleri Şwitsariýada başlap, Kiprin grek prezidenti Nikos Anastasiadis we onuň türk kardeşi Mustafa Akıncı bilen geçirilen gepleşiklerde territoriýa we çözülmedik beýlik meseleleriň ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Kipr bawatdaky meseleläriniň çözgüdi onuň elýeterligine bagly. Bu iki jemgyýetde hem edilýän talaplar ýokary diýip Ban 7-nji oktýabrdan çykyşyny aýtdy.